Ano a ve vysílání víkendového radiožurnálu už mohu přivítat našeho dnešního hosta. Je to ředitel Národního filmového archivu, filmový historik, kritik a kurátor, pan doktor Michal Bregant. Vítám vás tady. Dobrý den. Dnes slaví narozeniny skvělý režisér Miloš Forman. Mnozí lidé mu díky radiožurnálu přáli a přejí a stále mají možnost. Já jsem se dívala třeba na přání od Otokara Brouska mladšího, který to přání začal velmi hezky. On říkal, pane Formane, vy mě asi neznáte, ale já vás znám, viděl jsem spoustu vašich filmů a jsem jejich fanda. A tak předpokládám, že náš dnešní host, který se s ním dobře zná, s panem Milošem Formanem, by to přání mohl začít asi trošku jinak. Já vás znám. Tykal byste mu?
Já to nemám ve zvyku, já spíš k těmhle těm lidem, mužům i ženám, kteří toho tolik dokázali, mám chovám takovou jako úctu, tak jsem vychovaný a i když Miloš by spíš to tykání asi uvítal, tak já jsem takový zdrženlivý v tomhle tom.
Jak by vypadalo to vaše přání? Nebo už jste mu přál?
Já mu přeju posledních několik týdnů vlastně denodenně, protože jsme v kontaktu s jeho ženou Martinou a pracujeme na projektu, který se ho bezprostředně týká.
To je ta digitalizace Černého Petra?
Přesně tak, pracujeme na tom a chtěli jsme to vlastně dát panu Formanovi k narozeninám v letošním roce jako dárek, který filmový archiv může nejspíš dát, protože my se staráme o jeho filmy, které v Československu natočil a je to pro nás čest, že na to můžeme dělat.
Černý Petr bychom měli asi říct, že to je film z roku 1964 a je to vůbec první jeho celovečerní film. Kde tedy bude v té nové podobě k vidění?
No, to tady ještě bych nerad říkal, protože jednáme s několika velkými festivaly, na kterých na jednom z nich bychom to chtěli uvést. Bude to v letošním roce a držte nám palce, protože ten Černý Petr, to je film, který patří do kategorie objevu. Prostě myslím si, že po těch 50 letech tady je několik generací diváků, kteří ten film neviděli a budou žasnout, jak ten film je svěží, čerstvý, inteligentní, vtipný, citlivý a přitom velice ostrý.
Připomínáme a také přejeme všechno nejlepší k narozeninám skvělému režisérovi Miloši Formanovi, kterému je 85 a bavíme se o tom s filmovým historikem, kritikem, ředitelem Národního filmového archivu, panem doktorem Michalem Bregantem. Když jsem zmiňovala před chvílí Otakara Brouska mladšího, který díky nám mu mohl popřát a mohou to udělat i teď všichni, kteří nás poslouchají a ještě to doteď neudělali, tak on také říkal, já bych si moc přál, abyste, pane režisére, přijel k nám do Prahy. Tak vy tedy jste v úzkém kontaktu s manželkou Martinou. Co myslíte, přijede ještě pan režisér?
No, já jsem měl to štěstí, že jsem byl párkrát u Formanu na návštěvě, když pan Forman ještě víc pobýval v New Yorku a teďko je teda mimo New York v Connecticutu. A myslím si, že asi to už na cestování přes oceán nebude. Měli jsme naopak v loni obrovskou kliku, že mohl přijet Ivan Paser, což je Formanův velmi blízký spolupracovník a ten, že v Kalifornii, ale ten naopak po cestě rajzuje hrozně rád a byl v Praze. A i jsme připravovali, spolu jsme se radili o tom Černým Petrovi, který ho teďko digitálně restaurujeme, ale myslím, že pan Forman asi už na ty dlouhé lety nebude.
Také jeho další kamarád a spolupracovník, malíř, oscarový kostýmní výtvarník, pan doktor Pištěk, byl tady u nás ve vysílání radiožurnálu a on řekl, s Formanem během natáčení nemůžete mluvit, ostatní neexistují, o polední pouze nejí, s nikým nemluví, nepustí k sobě kromě filmu nic. Jak jste ho při práci zažil vy?
Tohle to je pravda. My jsme hráli v kině Ponrepo při retrospektivě Formanových filmů. Jsme hráli taky velmi vzácný a krásný dokument, který natočila Věra Chytilová v roce 81 s Formanem. Jmenuje se Chytilová versus Forman. A je to fantastický dokument, který mapuje Formana při práci na natáčení filmu Ragtime, což je taky úžasný dokument, už jenom který zachycuje způsob jeho práce. Dneska by asi bylo dost těžké se dostat takhle blízko k natáčení takhle velkého filmu a navíc ten film je velkou konfrontací těch dvou silných osobností Věry Chytilové a Miloše Formana. A tam je vidět právě, jak Forman pracuje, jaké je jeho soustředění. A já jsem měl možnost pár dní jako jeden ze stovek komparzistů být na natáčení Amadea tady v Praze a to hlavně teda na Barandově v ateliéru, takže tam jsem ty celodenní šichty byly poměrně náročný a ta mašinérie je naprosto obrovská, ale bylo možné sledovat vlastně tu orchestraci toho celého týmu a způsob, jak Forman komunikuje se štábem, s těma nejbližšíma lidma kolem sebe a jaká to je složitá choreografie, to natáčení a to maximální soustředění, který je přesně, jak říkal tady pan Pištěk, takový, že v tu chvíli vlastně ten režisér nevnímá vůbec nic kolem sebe.
Co jste prožíval při tom natáčení Amadea?
Prožíval jsem příšerný, těžký, neprodyšný kostým a otřesnou paruku na hlavě. Stůjte v tom několik dnů, je to hrozný, ale bylo to pochopitelně vyvážený tím, že se člověku nestane často, že může být takhle soustavně dlouho při natáčení s někým, s takovým štábem, jako měl pan Forman.
Teodor Pištěk tady také v tom svém vzpomínání ve vysílání Radiožurnálu řekl, přál jsem si, aby natočil film o celníku Rusovi, tak co byste si přál, aby on natočil? Nebo se vám to splnilo?
Víte, ono, já si myslím, že každý velký režisér má mít aspoň jeden velký nenatočený film. U Miloše Formana se to stalo několikrát. Mě osobně mrzí, že se nikdy nepodařilo natočit film, který v sobě zahrnuje zápas sumo, což byl vlastně ta hlavní překážka, myslím, proč nedostal povolení vůbec ten sumo zápas zahrnout do toho filmu. A bez toho ten film by býval neměl smysl. Ale myslím si, že ty nenatočené filmy, to je taky strašně důležitá součást dějin kinematografie.
No a v čem tedy podle vás je ten největší přínos Miloše Formana pro český a světový film?
Já si myslím, že ty kariéry česká a americká nebo česká a světová jsou trochu oddělené, protože přece jenom v Československu Forman mohl pracovat strašně organicky. Tam vidíte neuvěřitelnou spontaneitu ve stylu, v práci a ve výrazu těch filmů. Když se dneska díváme podrobně na toho Černého Petra, tak to bylo pro nás docela zajímavé. Jsme měli možnost pracovat s dcerou kameramana, který ten film točil a ona vzpomíná, jak tatínek chodil domů a říkal, to je strašný, ten Forman vůbec neví, co chce a já musím pořád všechny scény svítit tak, abych mohl natočit cokoliv si během té scény vzpomenou.
Jo. Kdo to byl ten kamarád?
Takže tam je určitá míra improvizace, ale je to improvizace ne náhodná, to je spíš improvizace ve smyslu spontaneity a hledání toho jádra. A v tomhletom Forman byl mistr od začátku. Nejde ani tak o to, jaké máte režisérské dovednosti, ale spíš o to, jak přistupujete ke svým postavám, do jakých situací dostáváte ty postavy a ty herce, kteří ty postavy hrají. A v tomhletom byl Forman od začátku naprostý génius. Tak díky tomu, že měl tak dobré spolupracovníky, jako třeba právě změněného Ivana Pasera.
Musel se hodně změnit při té práci v Americe?
Samozřejmě, že ano, protože když se podíváte třeba na film Taking Off, tak to je film, který taky si zaslouží být takzvaně znovu objeven. A za ten film sklidil kritiku, že vlastně nějaký režisér odkud si z východní Evropy nám tady Američanům bude ukazovat takhle kritický, sarkastický, ironický obraz střední třídy. To bylo v podstatě těžko přijatelné. Ten film je naprosto geniální, nese stopy jeho českého rukopisu, dokonce tam jsou i některé formální postupy, které třeba cituje ze svého úplně prvního filmu Konkurs. A ta kontinuita je tam zřejmá. Ale potom, jak dostal větší filmy a stal se součástí toho amerického filmového průmyslu, toho systému, tak vlastně musel logicky, on taky vyplývá třeba z odpovědnosti vůči rozpočtu, rozpočtu. Přece jenom přizpůsobit svůj styl tomu té velké filmové mašinérii.
Když jsme se bavili o Miloši Formanovi, tak samozřejmě jedním dechem se musíme bavit i o zlaté éře českého filmu. Československá nová vlna představuje vlastně takový ten celkový pohled na fenomén české a slovenské nové vlny v takových těch opravdu společenských a kulturních souvislostech té epochy 60. let. Podle vás prvních pět top filmů té doby, když po vás rychle chci, které mi řeknete?
Hrozně těžký. Z Formana Lásky jedný plavovlásky kvůli nejkrásnější erotický scéně v dějinách české kinematografie, Démanty noci kvůli Němcovi a Krumbachovi a kvůli prvnímu záběru Jaroslava Kučery, který je jeden z nejkrásnějších záběrů v české kinematografii, Schytilový, Sedmikrásky, Ovoce sumerajských jíme a všechno. A už jich je zpět možná, ne?
Jo, dobře. Ještě je tady ta věc, kdy jsem sama si zkoušela odpovědět na otázku, protože Miloš Forman je vystudovaný scenárista. Tak jak to bylo s tou jeho roží? Jak on se k ní dostal? Kdy vlastně se můžeme podívat opravdu na ty jeho režijní začátky? Protože jako režisér vlastně studentský film žádný nemá.
No právě, to je doba, kdy studenti scenaristiky na FAMU psali scénáře a studenti režie režírovali a nějaké vzájemné oplodňování bylo poměrně vzácné. Takže nemáme nic, co by vypadalo, jako žádný studentský film Miloše Formana. A Forman sám pravil, že to, co se naučil o režírování, se naučil od Alfreda Radoka. Alfreda Radoka, protože on asistoval Radokovi na filmu Dědeček automobil, kde taky můžeme Miloše Formana v tom velmi mladém věku vidět, protože on měl na starosti schánění komparzistů a nepodařilo se mu sehnat vhodného komparzistu, který se má objevit v úvodní titulkové sekvenci toho filmu, takže Forman to musel zahrát sám. A je to takový mladý, stepilý letištní technik v bílém overalu, který tam potom okouzluje mladou dámu. A ten, když jsme kdysi měli Miloše Formana na FAMU hostem, tak jsme mu pustili právě ten začátek Dědečka automobila a myslím, že byl poměrně dojat, protože jednak je to hrozně dávno a jednak je tam ten Radok, který byl pro Formana opravdu jako zásadní mentor režijního umění.
Vy stále ještě učíte na FAMU, tak když byste měl říct, jak to dnes vypadá, co studenti říkají právě třeba na zlatou éru českého filmu, jestli věří, že oni sami se vrátí do té doby, že ty filmy budou tak skvostné po tolik let, jako byly právě.
Víte, já jsem nenapravitelný optimista a když se podívám, jak vypadají dneska debuty absolventů z FAMU, tak ten optimismus mi to akorát podpořuje, takže já jsem za to hrozně rád. Je tam opravdu spousta různorodých talentů a ta škola opravdu posílá do světa a to myslím doslova do světa. To není, dneska už to není zdaleka jenom Česká národní filmová škola, ale je to škola, která hraje určitou roli ve světovém měří, dá se říct, tak vlastně jsem optimistický. Na druhou stranu je potřeba říct, že hlavně pro české studenty ta nová vlna československá je možná trochu jako noční můrka, protože...
A třeba vy osobně považujete tohle období pro český film za to nejlepší?
Zcela určitě. Já jsem, to je možná i taky tou archivářskou profesí, já se snažím spíš nacházet zajímavé, důležité věci i mimo ten mainstream, mimo ten kánon, v jiných, úplně jiných typech filmů, ale pro studenty si myslím, že to srovnávání s 60. lety je už trošku únavné, protože oni prostě žijí něčím jiným, vidí svět jinak, kinematografie se absolutně změnila, takže bych nerad jim pořád předhazoval novou vlnu, jako to je to, co byste měli dneska dělat.
Povídáme si s filmovým historikem, ředitelem Národního filmového archivu Michalem Brigantem. Možná teď bychom mohli chviličku se bavit o těch starých filmech, třeba o období i protektorátu, o znárodnění českého filmu, což je v podstatě látka i pro dnešní film. A propodíváte se na Bohému?
Dívám se na to.
Jak byste ji zhodnotil?
No ne, tak já myslím, že pan režisér Sedláček je velmi osobitý talent a jeho filmy a takové ty televizní věci sleduju systematicky. Lásky, strašně si ho vážím, protože on má takový, řekněme, neortodoxní přístup k filmovému řemeslu. Ale to, co dovede, jak dovede pracovat s herci a co ti herci pro něj v těch filmech dělají, to je, myslím, v dnešních českých poměrech velmi neobvyklý a sleduju to se zatajeným dechem.
Střihal byste víc?
No, právě u té Bohemy někdy mám pocit, že by to mohlo být malinko svěžnější, ale já strašně nerad dávám takovýhle knížecí rady někomu, kdo ví, co dělá a ví, proč to dělá. Možná, že právě tam někde v těch strašně dlouhých prodlevách v té Bohémě jsou právě ty příležitosti pro diváky, aby jim docvaklo, co vlastně sledujeme a o čem ten seriál vypovídá.
No a co sledujeme, o čem vypovídá?
No je to o lámání charakteru, že jo? Je to vlastně velký český téma, takový zkoušky mravnosti a kdo jak obstojí. Sedláček a Tereza Brdečková udělali tu strašně šikovnou věc, že se nedopouštějí nějakého hodnocení. To není nějaký známkování, že někdo něco dělal dobře, někdo dělal špatně a někdo obstál, někdo neobstál. To je opravdu spíš taková konfrontace jednoho lidského individuálního charakteru, protože ty postavy jsou hodně, mají své individuální příběhy velmi silný. Takže testování toho charakteru v době, která je zlomová.
No a jak tedy tenkrát se natáčelo, jak se pracovalo ve srovnání s dneškem? Jestli třeba, když budeme používat tu nejjednodušší matematiku, kolik se natočilo tehdy filmů, jestli to na tu dobu bylo hodně, nebo to byl, řekněme, takový světový trend a my jsme nebyli, nebo naopak byli výjimkou?
My jsme na tom byli strašně dobře, protože Barandovský ateliéry jsme postavili, tedy ne my, ale Miloš Havel, Barandovský ateliéry jsme postavili velmi rychle, dobře, inteligentně, šikovně, s dobrou technologií, takže na tom startu 30. let jsme měli veliký náskok a existoval tady filmový průmysl. To je něco, co dneska vypadá úplně jinak, protože teďko aktuálně se všichni bavíme o tom, jak se ta audiovize zaměřuje hlavně na televizi a na online, prostě na jiné způsoby vyprávění, na jiné způsoby sdělování. Zatímco ta 30. a 40. léta, o kterých ty první díly Bohemy vypovídaly, tak tam sledujeme zrod filmového průmyslu, té industrie, která je založená třeba na profesionalitě, která se například hodnotí i podle toho, kolik záběrů denně, který režisér dokázal natočit. To jsou kritéria, která dneska taky se objevují, ale my jsme pořád ještě ve vleku takový ty nostalgie po autorském filmu. Autorský film, a jedno jestli dokumentární, nebo hraný, nebo jakýkoliv, je kategorie, který si v Evropě nesmírně vážíme a je potřeba, aby jsme si ji pěstovali, protože tam je hodnota, která zkrátka vypovídá o nás a o našem světě nějakým autentickým způsobem, zatímco ten mainstream Barandovský ve 30. letech a i za protektorátu byl zaměřený spíš na výrobu vysoce kvalitních řemeslných produktů. A to je trochu jiná sféra.
Ředitel Národního filmového archivu doktor Michal Brigant ve vysílání víkendového radiožurnálu. Řekněte mi, pane doktore, jaké poklady jsou ukryté právě v tom vašem Národním filmovém archivu? Možná, že třeba i v tom úplně novém depozitáři, který je kousek od Slap nad Vltavou v Hradišťku.
Tak to je několik věcí. Depozitář, to je naše největší radost. Teďko ten depozitář je čerstvě dostavěný a budeme ho zprovozňovat a víme, že tam ty filmy vydrží při kvalitní péči opravdu hodně dlouho a přežijí mnoho generací.
Mluví se 400 let.
Tak možná 400 až 420. Je pravda, že železobetonové konstrukce nemají takovou životnost, ale prostě o ty filmy se zaslouží, aby o ně bylo maximálně postaráno, protože můžeme digitalizovat horem dolem, ale vždycky se budeme zpátky vracet k tomu filmovému materiálu. A dneska naše kino Ponrepo je jedno z mála posledních míst, které ještě hraje filmy jako filmy, to znamená z filmových kopií, zatímco jak je celá kinematografie dneska digitální, tak i kina jsou digitální. Takže my musíme, když chceme dostávat filmy zpátky do kin, tak už musí být v digitální podobě.
No a tak ty největší skvosty, je to ten Méliès, který byl loni nalezen?
No, ta identifikace kratičkého filmu Georges Méliese z počátku prvního desetiletí 20. století, to byla velká radost a kolegové, kteří se na tom podíleli, tak myslím, že to se nestává úplně běžně. A taky to mělo velký mezinárodní ohlas. Georges Méliès je legenda z počátku kinematografie a identifikovat ten film, který byl považován už od 20. let za ztracený, tak to je archivářovo blaho. Ale my se snažíme o všechny ty filmy se starat spravedlivě, protože máme samozřejmě i velmi vzácnou kolekci nejstarších českých filmů. Máme originální negativy filmů Jana Kříženeckého z roku 1898 a tím, že my patříme mezi ty šťastné archivy, které mají ve velké míře dochovanou svoji národní produkci, tak je velmi těžké z toho vypíchnout nějaké jednotlivosti. Ale třeba právě při tom restaurování se musíme vždycky pustit do analýzy těch vlastních filmových materiálů a zjišťujeme nové historické skutečnosti, abychom mohli při tom restaurování dostat těm vysokým nárokům, aby se filmy dostávaly do podoby, ve které je viděli a slyšeli diváci v době prvního uvedení.
Co patří k práci toho filmového archivu dál? Jak dál budou třeba i ty sbírky zpřístupňovány lidem?
Ta agenda je strašně široká, protože, jak už jsem zmiňoval, hrajeme v kině Ponrepo každý den dva filmy pro zaplať pánbu rozšiřující se okruh diváků, což je skvělá zpráva. Vydáváme knížky teď tím, že nám letos končí takzvaný norský grant, tedy prostředky z EHP fondu.
A to už se neobnoví, to končí teď někdy na jaře.
To končí teď v dubnu a my budeme postupně teď vydávat další filmy, které jsme za tyhle ty peníze restaurovali na DVD, vydáváme k tomu knížky, máme před sebou vydání jedné česko-anglické knihy k dějinám československé kinematografie, podílíme se na různých výzkumných projektech a snažíme se pracovat s veřejností i tam, kde se milovníci filmu scházejí, takže i letos budeme hrát v Karlových Varech jeden český němý film s živou hudbou, budou tam restaurované filmy. Na letní filmovou školu zase pojedeme s filmy a s knížkami. Takže nejen, že diváky zveme do Ponrepa, ale musíme i my za nimi, protože pak se nám teprve ukazuje smysl té práce, když vidíte, že lidi dneska chodí třeba do mimopražských jednosálových kin na české filmy staré 40, 50, 60 let, tak vidíte, že ten zájem tady je, že veřejnost prostě chce české filmy jako kulturní fenomén znovu a znovu vidět.
Máme radost, protože teď, o čem jsme si chtěli povídat, tak to také zaujalo našeho posluchače Petra, který píše, že stále ještě by snad měla probíhat ta akce v rámci dokumentace naší historie, že pokud darují svůj třeba rodinný film, například na 8mm materiálu, tak to bude zdigitalizováno, zasláno zpět na DVD. Tak se ptá Petr, jestli je to pravda a pokud ano, kam by ten film tedy měl zaslat nebo na koho se obrátit?
Je to pravda, naše sbírka rodinné kinematografie se utěšeně rozrůstá a pan kolega Horníček, který se o ní stará, tak má spoustu práce, protože v rámci takové mezinárodní akce, která se jmenuje Home Movie Day, nám přišlo do Ponrepa několik set lidí, kteří přinesli svoje rodinné filmy. My se na ně podíváme, zhodnotíme, řekneme jim, co to je. Když to jde, tak je zařadíme do sbírek a ty lidi dostanou velmi kvalitní přepis toho filmu na DVD, protože z 99% dneska si lidi nemají na čem ty filmy ani pustit. A tím za DVDčko s dobrým přepisem se dá jednak doma prohlížet a dá se dál šířit. Takže ano, filmy pořád bereme a jsou kdykoliv může se na nás obrátit www.nfa.cz je náš web, nebo v Malešické ulici číslo 12 na Žižkově, kde sídlíme, případně v kině Ponrepo, kdekoliv se ujmeme těch, kdo chtějí obohatit sbírky Národního filmového archivu svými rodinnými poklady.
Jak je to celosvětově úspěšná věc?
To je hrozně zajímavý, protože vlastně ta rodina a takzvaně amatérská kinematografie ta se začala sbírat u nás už za mého předchůdce Vladimíra Opěly. Bylo to skvělé rozhodnutí, že se ta sbírka začala budovat. Po celém světě to probíhá a je to takový jako trend, který se objevuje všude, protože najednou tím, jak jsme si víc zvykli pracovat s různými médii jako svědectvím, tak to, co se zdálo být jako by neprofesionální a skoro jako bezcenné mimo třeba ten rodinný okruh, tak najednou jsme schopni číst a interpretovat to, o čem i tyhle ty záznamy vypovídají. A je to zkrátka taky naše kulturní stopa, naše paměť.
My si připomínáme dnes narozeniny, 85. narozeniny režiséra Miloše Formana. A posluchačka Lída píše, u jeho filmů jsem vždy žasla nad výběrem neherců. To v dnešních filmech schází několik vykřičníků. Neherci v jeho filmech se stoprocentně vyrovnali hercům. Dnešní filmy i herci nic moc. Tak vás poprosím o reakci.
Ale já bych byl k těm hercům i nehercům daleko laskavější, protože jednak těch neherců se objevuje v českých filmech dost, nebo jsou to, on to je ty těžké říkat herci, neherci, prostě hrající lidi a tam je strašně důležitá ta komunikace mezi režisérem a štábem a tím, kdo před tou kamerou stojí, ať je to profesionální herec či neprofesionální herec. A samozřejmě Forman měl obrovský štěstí s Ivanem Paserem na třeba pana Vostrčela, kapelníka z Kolína, který zahrál si v několika jeho filmech. Koneckonců se podíváte na Formanovy filmy, tak tam vidíte opakovaný výskyt několika jeho oblíbených herců. A to jak v československých filmech, tak v těch amerických, protože ono to filmování vlastně mu vytváří nějaký takový náhradní rodinný okruh, ve kterém je dobré mít jakousi jistotu.
Vy teď tedy pracujete, doděláváte tu digitalizaci Formanova Černého Petra. Co bude dál?
Budeme tím, že se nám podařilo v loňském roce velmi úspěšně zdigitalizovat film Ikarie XB1, který se jako první film český dostal do Kan, do sekce restaurovaných filmů a teďko byl před vlastně pár dny promítán také na Berlinále v retrospektivě, tak díky tomu můžeme pokračovat v digitálním restaurování dál, už trochu pomaleji, protože ten norský grant nám umožnil strašně rychlou, intenzivní práci na celkem 14 filmových programech. Teďko to bude pomaleji, ale my jsme získali spoustu zkušeností a víme, jak předcházet některým chybám, nebo jak vlastně rozvíjet to restaurování dál, aby ty výsledky byly ještě lepší.
Nějaký titul?
Nemůžu předvíhat, ale ten Černý Petr poběží u nás i ve světě ještě letos a myslím si, že na to se diváci můžou určitě těšit.
Ředitel Národního filmového archivu dr. Michal Brigant byl dnes mým hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuju za to, naslyšenou.
Děkuju za pozvání a naschledanou.